Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dije Morina dhe do të jem me ju në 15 minutat në vazhdim. Fillimisht ju një me titujt kryesor. Vazhdon gjyqi ndaj ish krerëve të UÇK-s. Mbrojtja thot se Thaçi nuk ishte mundësi të parandalonte apo ndëshkonte krimet. Takohen krye negociatorët e Kosovës dhe Serbis në Bruxell në kuadr të dialogut të ndërmjetësuar nga BE-a. Finlanda antarsohet sot në NATO. Për këto dhe informacionet e tjera, juftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Sot në Hag ka nisur deklaratën hyrës e mbrojtja e ish-presidentit të Kosovës Hashim Thaçi. Avokati Gregory Kiho në nisje të seancës tha se në ditën paraprake zyra e prokurorit të specializuar tentoi të lidh dokumente e komunikata për të dëshmuar se kolaboracionistët ishin kërcënim ekzistencial. Përfaqësuesit e zyrës së prokurorit të specializuar folën si kolaboracionistët shiheshin si rrezik ekzistencial. I vetmi rrezik ishte ushtria serbe bashkë me forcat paramilitare, tha ai. Ai po ashtu tha se Thaçi akuzohet se ka drejtuar një ndërmarrje të përbashkët kriminale, por dha një shembull se si komandantët lokal kishin ndryshuar komandantin e përgjithshëm të UÇK-s në kohën kur Thaçi ishte në Rambouillet të Francës për t'i dhënë fund luftës në Kosovë. Komandantët lokal ndryshuan komandantin e përgjithshëm pa marrë mendim nga Thaçi Azemsyla që gjendeshin në Rambouillet. Pushteti ishte në dorën e nivelit lokal, tha avokati Kiho. Kiho tha se Thaçi e ka pranuar se janë kryer krime gjatë luftës nga disa individ, por hedh poshtë akuzat e prokurorisë se krime janë kryer në bazë të një politike të udhëhequr nga UÇK-ja. Ai kundërshton pretendimin e zyrës së prokurorit të specializuar se janë kryer në bazë të një politike të shtabit të përgjithshëm apo që ka pasur krime sistematike dhe të përhapur. Sipas avokatit të Thaçit, Serbia ka kryer krime në Kosovë që shpesh kanë pasur përbazë edhe hakmarrjen. Avokati mbrojtës në fjalën e tij hyrës tha se klienti i tij nuk ka pasur motiv që të kryejë krimet për të cilat akuzohet. Ai e dinte se suksesi i UÇK-s varet nga mbështetja ndërkombëtare, sidomos nga SBA-ja, tha ai duke përmendur disa kushte që SBA-ja i kishte vendosur UÇK-s për funksionimin e saj që përfshinte atë që të mos sulmonin civilët. Kiho kundërshtoi deklaratën hyrëse të prokurorëve të specializuar që u dha dje. Sipas tij, atyre ju mungoi konteksti i luftës kur pretendohet se janë kryer krimet. Zyra e prokurorit të specializuar dëshiron që ju të besoni se kishte një strukturë funksionale komanduese me kontroll efektiv. Kjo është shumë larg së vërtetës, tha ai. Avokati sërish mbështeti pretendimin e tij se Thaçi nuk ishte pushtet që të parandalohet apo ndëshkonte krimet e mundshme gjatë luftës. Hashim Thaçi nuk ishte mundësinë të parandalonte apo të ndëshkonte krimet që ndodhin nëpër zona. Pushteti real u takonte komandanteve të zonave, tha ai. Hashim Thaçi nuk kontrollonte UÇK-n, e kontrollonin komandantët e zonave, tha Kiho. Ai po ashtu kundërshtoi një prej pikave kyçe të aktakuzës speciales që thotë se synimi kryesor i Thaçit, Veselit, Selimit dhe Krasniqit ishte të merrnin kontrollin e Kosovës. Nuk është as pak e vërtetë, tha ai. Ai shtoi se qeveria e përkohshme udhëhequr nga Thaçi kishte qëllim të ishte me bazë të gjerë, ashtu siç kishte kërkuar SBA-ja. Në këtë qeveri të përkohshme, sipas Kiho, kishte vend për lidhjen demokratike të Kosovës, ndonse ky subjekt refuzoi të merrte pjesë. Ky ekzekutiv, sipas mbrojtësit të Thaçit, nuk u krijua për të shënjestruar kundërshtarët e as për të shfrytzuar vakumin e pushtetit. Mbrojtja tha se për shkak të ofenzivave serbe në Kosovë më 1999, shumica antarëve të shtabit të përgjithshëm kishin ikur nga Kosova. Ofenziva serbe e dyta, po flasim për fushatën masive të vitit 1999, pengoi çdo mundësi që UÇK-ja të vepronte apo funksiononte si një njësi e bashkuar, tha avokati Gregory Kiho. Nuk ishte struktur komandet e UÇK-s dhe me siguri nuk ishte struktur efikase, shtoi ai. Duke folur për periudhën pas çlirimit të Kosovës dhe nisjes së administrimit të Kosovës nga UNMIK-u, mbrojtja tha se krime mund të kenë ndodhur në nivele lokale me motive hakmarrjeje. Aktet e lokalizuara të dhunës individuale të nxitura nga zemrimi, urrejtja, mungesa e llogaridhënies ishin të pashmangshme, tha Kiho, duke thënë se njerëzit që ishin kthyer nga dëbimi i gjetën pronat e tyre të djegura dhe të dëmtuara. Shpesh aktet e dhunës shkaktoheshin nga kriminalët, elementët keqbërës të UÇK-s, njerëz që prezantoheshin si UÇK-s që mbanin uniforma të blera në rrugët e Prishtinës e Gjetk, tha tutje avokati. Ai prezantoi edhe një pjesë të intervistës dhe në korrik të vitit 1999 të ish generalit të NATO-s Wesley Clark lidhur me krimet hakmarrëse ndaj serbëve lokal. Ka qindra e mira njerëz që po kthehen mbrapsht, ka ndodhur gjëra të tmerrshme, por ka edhe serb që mendojnë se do të jenë fajtor për shkak të etnicitetit të tyre. Ka përpjekje legjitime që pronat i kthehen pronarëve. Është periudhë që po merret hak, po lahen hesape, është cituar të ketë thënë Clark. Mbrojtja e Thaçi tha se ushtria çlirimtare e Kosovës u formua nga grup vullnetarësh dhe ishte një forcë guerrile. Avokati Gregory Kiho tha se fillimisht u krijuan njësi në nivelin vendor, por gjatë ofensivës serbe të verës së vitit 1998, këto njësi u shkatruan dhe UÇK-ja më pas në nëntor të pokëti viti u riorganizua. Pas ofensivës në nëntor 1998, UÇK konfirmon sërish Azem Sylen si komandant të përgjithshëm e jo Thaçin, tha avokati. A i shtoj se Thaçi ishte një prej drejtoreve të nënt drejtorive që kishte UÇK-ja. Thaçi nuk ishte asnjë përgjithsi komande për strukturat në teren, theksoi ai. Ish presidenti i Kosovës Hashim Thaçi dhe tre bashkëpunëtorë të tij të kohës së luftës, Kadri Veseli, Jakup Krasniqi dhe Recep Selimi, po përballen me akuzat që i lidhin me krime lufte dhe krime kundër njerëzimit. Ata dyshohen për vrasje të serbëve, romëve dhe kundërshtarëve të tjerë në luftën e viteve 1998-99 në Kosovë. Krimet e supozuara përfshin vrasje, torturë dhe zhdukje me forcë dhe janë kryer në disa qytete të Kosovës dhe në disa zona në veri të Shqipërisë. Të katërtit ish udhëheqës të ushtrisë çlirimtare të Kosovës janë deklaruar të pafajshëm. Në dyqane lokale të ndryshme, qytetar nga Skënderaj dhe banor të fshatit Buroj, që është vendlindja e ish presidentit të Kosovës Hashim Thaçi, dje kanë përcjell fillimin e gjykimit ndaj ish pjesëtarëve të ushtrisë çlirimtare të Kosovës. Ata e konsiderojnë të padrejtë gjykimin që po u bëhet nga gjykata speciale në Hagë. Ndjekim një anketë me qytetar të përgatitur nga Luljeta Krasniqi.
Gjykimi i shkrerëve të ushtrisë çlirimtare të Kosovës në gjykatën speciale të Kosovës në Hagë po përcillet me interesim të madh nga qytetarë në Skënderaj dhe në Buroj në vendlindjen e ish-presidentit të Kosovës Hashim Thaçi. Procesin e gjykimit ata e konsiderojnë të padrejtë.
Shumë shpresojmë që ai do të kthehet shumë shpejt në Kosovë. Ky bëhet i padrejtë. Hamati, ham publikut të Kosovës.
Thot Besim Avdyli nga Buroja. Sahid Kastrati, bashkëqytetari ish presidentit të Kosovës Hashim Thaçi, thot se ndihet i zemëruar nga gjykimi që po i bëhet Thaçit dhe krerëve të tjerë të UÇK-s.
Pa kur tha drejtësie, po i gjykojnë udhëhecat e UÇK-s. Unë e nila dhe intervistat aty dhe shkret pa drejtësi, krejt.
Në Skënderaj, në shumë dyqane e lokale, qytetarët përcillnin drejt për drejt gjykimin e krerëve të UÇK-s.
Shumë keq po nijemi, Kosova është shumë e trajtuar me këtë gjykim që po bëhet. Po gjykojnë njerëzit më të mbledh për Kosovën, si kanë provuar shumë të mirë aktë vani, ka bërë shumë për Kosovën, mi pavarësu Kosovën, me ko Kosova pavarësu me.
Thot Selman Recaj. Ndërkohë në dyqanin e Gjevdet Bejtës, nga mëngjesi 3 prillit, po shikoj me interesim të madh gjykimi i krerëve të UÇK-s.
Së fol ty në nasot jena të lirë, dhe më gjiku për krimi lufte, nuk po na pëlqen.
Edhe në disa lokale tjera në Skënderaj, qytetarë të shumë përcillin me interesim të madh gjykimin. Riza Saliu nga Skënderaj thotë se akuza ndaj krerëve të UÇK-s janë të pabaza.
Shumë të pafajshëm të gjithë. Në ato akuza të cilat bëhen, janë shumë të pafajshëm. Sa për shiqojnë edhe për përcillim na, biseda që janë të u full, për shumë që janë shumë të pafajshëm.
Gjashëm shprejet edhe Hasan Hasani nga Skënderaj.
Mon pyte njëri pëse për lifte për Turk, atare në ta undojnë me ne të rëbnu, mësë për që kërkush në gjekë, në tenë e delë kush durë, të më hëmë pa luftë. Liria zhjem, ka liftu për të rëzët.
Gjygjin dhe i Hashim Thaçit, Kadri Veselit, Recep Selimit dhe Jakup Krasniqit, nisi më 3 prill në gjukatën speciale në Hagë. Ata akuzohen për krime lufte dhe krime kundër njerëzimi. Thaçi, Veseli, Krasniqi dhe Selimi janë në paraburgim në Hagë prej nëntorit të vitit 2020. Të katërtit janë deklaruar të pafajshëm për akuza që rëndojnë bita. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Sot në Bruxelles zhvillohen takime në nivel krye negociatorësh mes Kosovës dhe Serbisë në kuadër të dialogut të ndërmjetësuar nga Bashkimi Evropian. Temë diskutimi do të jenë hapat e ardhshëm në zbatimin e marrëveshjes për rrugën drejt normalizimit të marrëdhënieve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Nga Bruxelles raporton Augustin Palokaj.
Në selinë e shërbimit të veprimit të jashtëm të Bashkimit Evropian në Bruksel, sot po vazhdojnë takimet në nivel të kryenegociatorëve në mes të Kosovës dhe Serbisë në kuadër të dialogut që e lehtëson Bashkimi Evropian. Kryenegociatori i Kosovës Besnik Bislimi dhe ai i Serbisë Petar Petković takohen sot për herë të parë në këtë nivel, që kur me 18 mars në ohër kryeministri i Kosovës Albin Kurti dhe presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić kishin rënë dakord për aneksin e zbatimit të marrëveshjes, e cila më herët ishte arritur në Bruksel. Këtë marrëveshje dhe aneksin e zbatimit të saj, Bashkimi Evropian vazhdon ta quajë si obligim për të dyja palët dhe kërkon që të gjitha pikat e tyre të zbatohen dhe nuk e vën në dyshim për shkak se një gjë e tillë nuk është nënshkruar formalisht. Sipas zëdhënësit të Bashkimit Evropian Petër Stano, takimi kryenegociatorëve të Kosovës dhe Serbisë në Bruksel do të fokusohet në hapat e parë të implementimit të marrëveshjes së arritur në Bruksel me 27 shkurt dhe aneksit për të cilën u pajtuan më vonë me 18 mars në Hohër. I njëjti burim ka thënë se shpreson se zhvillimet e fundit në veri të Kosovës, ku patja dhe djegje të veturave për shkak se ishin kthyer në targa të Republikës së Kosovës, nuk do të ndikojnë në këtë takim të kryenegociatorëve që zhvillohet sot. Siç kemi thënë, në mënyrë të vazhdueshme presim nga të dyja palët që të kontribuojnë në krijimin dhe mbajtjen në një atmosfere e cila ndihmon normalizimin dhe pajtimin dhe nevojën për implementimin e obligimeve që palët kanë marrë mbi vete në fund të shkurtit në Bruksel dhe në takimin e ohrit në mars, ka thënë Petër Stano. Bashkimi Evropian e ka quajtur marrëveshjen si kalim në një fazë të re në dialog, nga faza e menaxhimit të krizave në një fazë të normalizimit dhe implementimit. Por zhvillimet e fundit në veri të Kosovës, ku janë djegur disa vetura të qytetarëve që kishin dërruar targat e tyre, e ka kthyer frikën se mund të ndodhë përsëritja e tensioneve që kishin ndodhur në muajt e mëparshëm. Si zakonisht, delegacionet e Kosovës dhe Serbisë sot kanë takime të ndara bilaterale së pari me të dërguarin e posaçëm të BE-s për dialog Miroslav Lajçak, e më pas takohen edhe në takime të përbashkëta trilaterale. Ndërkohë sot, gjatë qëndrimit në Bruksel, kryenegociatori i Kosovës për dialog Besnik Bislimi ka pasur takim me komisionerin e BE-s për zgjerim dhe fqinësi Oliver Verhelyi. Sipas një postimi në rrjetet sociale nga vet Verhelyi, ata kanë biseduar për agjendën e reformave evropiane të Kosovës dhe për opcionet se si do të mund të ndihmoj Komisioni Evropian në implementimin e rezultateve kur dialogu mes Kosovës dhe Serbisë do të jeti suksesshëm. Për Radio Evropa e Lirë, nga Brukseli, Augustin Paleokaj.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Finlanda do të bëhet sot antarja e 31 e NATO-s, ka bërë të ditur Alianca Veri Atlantike. Aplikimi për antarësim është nxitur nga lufta e Rusisë në Ukrainë e nisur më 24 shkurt të vitit të kaluar. Finlanda ndan një kufi të gjatë mbi 1000 kilometra me Rusinë. Turqia e pativonua ratifikimin e kërkesës së Finlandës për antarësim, duke thënë se ky shtet është duke mbështetur terroristët. Suedia po ashtu ka aplikuar për antarësim në NATO në të njëjtën kohë me Finlandën, mirëpo edhe atë shtet Turqia është duke e bllokuar për arsye të njëjtë. Çdo zgjerim i vendeve të NATO-s duhet të bëhet me mbështetjen e të gjitha vendeve anëtare. Ne në selinë e NATO-s do ta ngrem lart flamurin finlandez për herë të parë. Do të jetë ditë e mirë për sigurinë e Finlandës, për sigurinë nordike dhe për NATO-n si tërsi, ka thënë sekretari i përgjithshëm i NATO-s Jens Stoltenberg nga Brukseli. Si rezultat, edhe Suedia do të jetë më e sigurt, ka thënë ai. Ish-presidenti Amerikan Donald Trump po konsultohet me avokat në kullën Trump në New York, teksa përgatitet të përballet me akuza penale. Avokatët e tij kanë thënë se ai do të deklarohet i pafajshëm. Trump do të dalë sot para një gjykate në Manhattan për shkak të padisë penale që ka pasur hetimet për një pagesë që dyshohet ja ketë bërë yllit të pornografisë Stormy Daniels. Jashtë gjykatës janë vendosur masa shtesë të sigurisë dhe autoritetet presin protesta. Trump, 76 vjeçar, është ish-presidenti para Amerikan që përballet me një çështje penale. Dhjetra policë dhe oficer të gjykatës, si dhe agent të shërbimit sekret, pritet ta shoqërojnë Trumpin në rrugët e New Yorkut drejt gjykatës në Manhattan. Ish-presidenti Amerikan pritet që fillimisht të dorëzohet në zyrën e prokurorit të qarkut të Manhattan, Alvin Bragg. Më pas ai del para gjykatës për të dëgjuar akuzat dhe i jepet mundësia për të deklaruar nëse e konsideron veten fajtor apo të pafajshëm. Nëse i pandehuri deklarohet i pafajshëm, gjyqtari zakonisht e pranon deklarimin dhe shkakton seancën e radhës apo edhe datën e mundshme të gjyqit. Avokatet e disa të pandehurve që deklarohen të pafajshëm mund të nisin negociatat me prokurorët për rezultatin e gjyqit në rast të pranimit të fajsis, ashtu që ti ikin procesit gjyqësor. Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për programin e mesditës. Deri në takimin ton të radhës, miru dëgjofshim.